va reacționa la comandă.
Dacă n-a dezvoltat între timp. Ideea este următoarea. Gândiți-vă foarte serios că dacă vă măritați fetelor, dacă vă căsătoriți tinerilor cu cineva, cu cineva ăla trebuie să rămâneți decât până la moarte și după aia. Adică problema este foarte serioasă. Dacă nu vă gândiți ca întâi de toate familia voastră să fie creștină, se va alege praful de-a mai devreme sau mai târziu, iar dacă nu se alege praful ajungându-se la divorț, se va ajunge la o conviețuire din asta starpă, sterilă, care e jalnică și veți înțelege cuvântul unui filozof care a zis aproapele meu e iadul, nu mai știu, Sartre sau care a zis. Poate știți mai bine că am uitat și sunt și obosit. Da. Aș vrea din tot sufletul, dar deja e prea târziu, să vă citesc din Părintele Iustin Popovici niște cuvinte care vă vor arăta duhul de rezistență la înainte mergătorii Antichristului. Precum știți, Părintele Iustin a fost prigonit de către comuniști. Și Părintele Iustin, în această carte, spune așa: vom sta lângă el cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea noastră și aceasta cu prețul oricăror pedepse, cu moartea îndreptată asupra noastră, de către toți luptătorii contra lui Hristos din întreaga lume. Mi-aș dori să citiți măcar introducerea, cuvintele Părintele Iustin care a rezistat ca un martir la prigoana comunistă. Mi-aș dori să vă dați seama că dacă nu vom cunoaște martirii ultimei prigoane, degeaba vom citi din viețile Sfinților, pentru că va însemna că de fapt stăm departe de adevăratul Duh mucenicesc al Bisericii lui Hristos. Trebuie să-i cunoaștem pe Sfinții Închisorilor, de la noi, din Rusia și din altă parte a lumii. Trebuie să-i cunoaștem pe părinții care, după ce au făcut închisoare, încă binecuvântează pământul prin prezența lor. Trebuie să ne apropiem de ei, trebuie să ne însuflețim din viața lor. Când a fost sirotonit Părintele Serafim Roz, duhovnicul Vlădica Nectarie, s-a rugat așa din tot sufletul și a zis: vreau să-l hirotonesc și să mor. Adică să-i transmită lui tot ce avea, toată harisma, toată puterea duhovnicească, ca unui hirotonie ca preot, nu ca episcop, dar a vrut să-i transmită tot și să moară. Adică avea conștiința asta clară a transmiterii, înțelegerii, mărturisirii credinței lui Hristos. Și așa ar trebui și noi să mergem la părinții care au stat prin închisori și să ne umplem de viață de la ei. Trebuie să ne dăm seama că Biserica lui Hristos n-a zămislit sfinți până acum 10 sau 20 de ani. Iertați-mă, am vărsat atât ca unul.
Că mă nabotez.
Peste 2 luni. 3 luni, așa? Deci, trebuie să ne dăm seama că nu s-au ofilit sfințenia în Biserica Ortodoxă, că dacă am avut sfinți precum Nectarie din Eghina la începutul secolului trecut, precum Sfântul Ioan Maximovici la mijlocul secolului trecut, acești sfinți au lăsat urmași. Să-L iubim pe Părintele Filotei Zervacus, care a fost ucenicul Sfântului Nectarie din Eghina. Să-L iubim pe Părintele Serafim Rous, care a fost ucenicul Sfântului Ioan Maximovici. Să-L iubim pe Părintele Sofronie Saharov, care a fost ucenicul Sfântului Siloan Atonitul. Să iubim pe acești urmași și ucenici ai Sfinților. Poate că mai devreme sau mai târziu ei vor fi canonizați. Chiar Patriarhul Ecumenic fiind în vizită la Surotii, unde se află moaștele Sfântul Mucoviosului Paisia Ghiorito, a spus: din generația de bătrâni, adică Iacov Tsalichis, Porfirie, Filotei Zervacos, iau anumite rețineri pentru că a polemizat cu Patriarhul Ecumenic din cauza deschiderii ecumeniste, așa, Epifanie Teodoropulos, dar primul va fi canonizat Părintele Paisie, a spus. Deci vor ajunge o parte din ei până la urmă în sinaxare. Să iubim pe acești părinți, să iubim și pe părinții de la noi. Vă spun nu cu mândrie, că seara la rugăciune, când pomenim așa, pomenim și vii și morții noștri, după cunoscuți, începe pomenicul așa: Părintele Arsenii, cel din Rusia, Părintele Lefterie de la Dervent, da, zic numai numele, nu zic de la Dervent, Arsenie, Părintele Benedict Ghiuș, vă zic și al doilea nume să știți despre cine e vorba, Ioan Ivan Culughin, duhovnicului, Părintele Dumitru Stăniloae Maria Preoteasa, Părintele Dimitrie Bejan, Părintele Cleopa, Părintele Paisie, Părintele Antim, Părintele Vicentie Măloc, Părintele Nicodim, Mândiță. După ce mai pomenesc câțiva dintre noștri, Ilarion Felea, trec la greci, Filotei Zervacos, Porfirie, Паисие, Яков, Епифания, Серафим, Софроние, Преасфințитul Аверхие, Преасфințитul Василе, Crivoșeni, Митрополитul Иринеу, Михалцescu, etc. Și pomenindu-i seară de seară, vă spun că m-a ajutat Dumnezeu să sporesc seară de seară, deseori, să mă apropii de așa cu foarte multă dragoste și în cele din urmă, ca editor, să văd că a rânduit Dumnezeu să tipăresc o parte dintre cărțile lor. Adică vă dau chiar exemplu precis. Iustin Popovici, Filotei Zervacus, am tipărit Testamentul Duhovnicesc, am tipărit Părintele Serafim Ros, ne vorbește Părintele Serafim Ros, avem un lucru, ne vorbește Părintele Porfirie, e terminat de tradus, ne vorbește Părintele Sofrân de Lessex, adică am văzut în faptul că vin cărțile astea la editură un răspuns al lor. Și la cât o să deveniți editori din sala asta, o să vă ajute să tipăriți și cărțile lor, numai că la marea majoritate o să vă dea ajutor într-un chip minunat. Nu știți acum cum o să vă ajute, dar sunt părinți care au fost bine plăcuți înaintea lui Dumnezeu și dacă vă legați așa de ei și îi pomeniți, se produce așa un fel de legătură. Și citeam într-o carte tipărită de Părintele Serafim Roz, un părinte Mihail de la Valan spune așa, când o să murim, o să ne întâlnim, dacă ne mântuim, cu toți cei pe care i-am iubit, cu toți cei pe care i-am cunoscut și s-au mântuit, cu toți sfinții la care ne-am rugat și cu toți cei pentru care ne-am rugat. Și am spus, zic, păi Claudia, zic, tu îți dai seama, zic, dacă o să murim așa, păcăleasă, o să fie tare, tare frumos. Și caz precis, când a murit părintele Nicodim Mândiță, care i-a luat peste picior de către teologi înalți, care nu țin cont de viața de sfințenie pe care a dus-o, au venit, i s-au arătat doi ucenici să ia sufletul. Și o sfântă s-a arătat, nu mai știu, parcă Sfânta Filoftea de la Curtea de Arge sau Sfânta Paraschiva. Deci, fraților, dacă îi iubim și ne ținem așa cu dinții de cal asta, Hristos nu o să ne lase. Îmi cer încă o dată iertare pentru puținătatea informațiilor pe care vi le-am expus în această seară, deși conferința a durat 2 ore și jumătate, mi-aș dori să dureze 1 oră jumătate, cam așa. Dar totuși, informațiile sunt foarte puține, problema este foarte amplă. Am avut de ales între a vă spune puținul acesta, care e o parte din ceea ce știu, sau a vă vorbi despre altceva, însă am preferat să vă zic aceste informații puține, nădăjduind că voi veți căuta să aflați cât mai multe despre asta. Aștept, am mai rămas jumătate de oră de întrebări, care trebuie să vă duceți acasă, duceți-vă, nu e nicio problemă. La 10 o să plec eu, că după aia îmi pleacă trenul. Deci mi-aș dori să-mi puneți întrebări cât mai sincere, cât mai directe, fără întrebări standard, pentru că nu și au rostul. Le puteți pune și în jurnalul de zi cu zi întrebările standard. Adică vreau să fie chiar un dialog cât mai viu și mai direct. Și închei conferința în sfârșit spre răsuflarea ușurată a unora, aducându-vă aminte cuvintele eroului național al Scoției, William Wallace, filmul ăsta, Inimă neînfricată, Braveheart, cu Mel Gibson, cred că l-ar fi recomandat Părintele Serafim ucenicilor săi. Și în acest film istoric, pe câmpul de luptă, în fața dușmanului foarte puternic, în fața invadatorului Angliei, William Wallace, Mihai Viteazul al scoțienilor, întreabă, "You wanna fight?" Și scoțienii răspund, "No, no." Le era frică să se bată cu englezii. Așa cum ne nouă frică uneori să ducem războiul duhovnicesc. Ok. Run and you may die at least a while. And dine in your beds many years from now when you want to tray all the days from this day to that day for one chance, just one chance to come back here and tell our enemy that they can take our lives but they can never take our freedom. Și traduc pentru că poate cineva care nu știe engleză în sala asta. Bine, bine, fugiți și o să muriți acasă în paturile voastre mulți ani de aici înainte, când o să vreți să schimbați, când ați da orice ca să schimbați, toate zilele, de acum până atunci, pentru o singură șansă, să vă întoarceți aici pe câmpul de luptă și să spuneți dușmanului că ne pot lua viețile, dar nu ne pot lua libertatea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că, într-adevăr, în războiul duhovnicesc putem pierde viețile, dar libertatea nu. Să ne întărească Dumnezeu pe calea mântuirii. Amin. cum ar fi trebuit ca părintele să facă o prezentare de un sfert de oră, numai că prezentarea care o să vreți, pe la cărțile mele apar cărțile tipărite, prezentare mai succintă, dar atâta nu se poate. Aproape toate cărțile mele sunt titlurile tipărite, așa că o să loc să se rezume, dacă se poate, la 50 minute, ca să pot să răspund măcar la 700 de întrebări.
Eu mă rezum la un cuvânt, ok, nu? N-am să mai zic în picioare din colegialitate, dacă vreți, pentru că este cazul ca să nu mai devină culionul formă de aroganță la cuvânt. Eu îi mulțumesc Idan Ion Vasile, de acum fratele nostru, că bănuiesc că l-ați adoptat tot atât de ușor ca mine.
Hai, bucuram.
Pentru meculismele lui care mi-au ridicat mingile la fileu de fiecare dată, ați simțit serios, parol de onor. Nu m-am întâlnit cu omul până acum.
Deși mi s-a zis, după ce am ținut conferința de la Arad, mi s-a zis, băi, să cunoști un părinte la Sibiu, Constantin Nicula, mi-au dat două casete, dar n-am apucat să le ascult.
Să facă faza cu furatul de curent împreună, simțiți că avem aceeași bornă de curent. Pe mine mă onorează, mai ales că facem poate fără voia noastră, Dumnezeu așa ne-a rânduit. Din generația scăpată de sub comunism și împreună cu părintele Savatie Baștăvoi, pe care iarăși l-ați auzit și iarăși ați remarcat că avem aceeași bornă de curent, fără să fi făcut aceeași școală, înseamnă că există ceva peste noi. Pentru mine este onorant. Și în aceeași vreme vreau să vă mai spun ceva. Puteți să... Multe dintre cărțile pe care le-am aici, vi le-am arătat la cursuri, că nu le-am furat, le-am avut în bibliotecă, iar Romeo mi-a mai adus o parte dintre ele. Multe dintre cărți m-ați auzit discutând despre ele și prezentându-vile înainte de a-l cunoaște față către față. Sigur că de acum încolo o voi face mai personal. Le-am și spus la capelă, mergeți să cunoașteți personal ceea ce ați cunoscut din cărți. Mersi, Vasile, că te zic asta. Iar ideea cealaltă este următoarea. Din punctul meu de vedere personal, speria teologia românească. Dacă se mai nasc mândiți de genul acesta, pentru că noi suntem într-un fel sau altul un soi de mândiți, așa, mai cu școală, că așa ne-a rânduit Dumnezeu. Dar nu vă mințiți, nu o să găsiți ce mă venea mie să spun când zicea la un dat teologia alora de vorbeam împotriva lui mândiță. Mă bucur că nu mai avem biluțărisme la noi. Am scăpat biluțele și trebuie să naștem un alt soi de teologie. Eu sper din toată inima să vă îmbolnăviți un pic de optimismul ăsta absolut deznădăjduit pe care îl avem. Și în felul acesta în care vă veți întâlni cel puțin cu Daniel Vasile, cu Pavel Crainic, da, din Jurnalul Convertirii, prima dată m-a enervat, acum pot să-i spun liniștit. Doamne, când au că nu semnează, că doar se simțea, trebuie să fii chior să nu vezi că e același stil. Și chiar mi-am pus problema atunci la curs. Asta, aia m-am gândit atunci și v-am spus-o și celor care erați pe atunci în anul 2, mi se pare, care sunteți anul 4 acum și a apărut cartea, am spus atunci, cred că este ascultare de duhovnic și bine a făcut, pentru că am impresia că și modul lui și modul altora din generația aceasta tânără este prea periculos pentru tinerețea noastră, mai cu seamă în fața bătrânilor. Eu personal m-am bucurat că n-au venit părinții profesori, cu excepția părintelui profesor Moldovan aici, pentru că știu eu câțiva, nu foarte depărtați de vârsta noastră, care n-ar fi gustat expunerea aceasta, nu a cuvintelor, cât punerea pe tava sufletului.
Și totuși, când m-am dus la părintele meu cu o scrisoare, o femeie din Arad, să vină autorul jurnalului să țină conferințe, să m-am dus la părintele meu și zic, părinte, ia uite ce zice lumea.
Ce fac acum?
Să apară jurnalul cu numele tău.
Ideea este că...
El m-a legat, el mi-a spus să apară, vezi?
Identitatea aceasta pe care o simțit între scris și om, cred că este la fel de seducătoare ca întotdeauna. Ce vreau să vă spun, în schimb, este altceva. Luați seamă la ce s-a vorbit și mai cu seamă să înțelegeți că duhovnicie, o repet cu riscul de a deveni idiot. Duhovnicie nu înseamnă miros de tămâie și ochi dați peste cap. Înseamnă primul realism. Eu mă bucur că prin Vasile Danion, dacă vreți, vocea laicatului ortodox se face simțită. El este un laic în ciuda școlii teologale și în ciuda faptului că are o meserie cât se poate de omenească. Editor de carte înseamnă om care face carte ca să scoată bani, ca să facă alte cărți. Nu, și mi-am adus aminte, mă rog, nu întotdeauna. Bine.
Om care scoate cărți ca oamenii să se apropie de Hristos și să le
bine, acum e un caz fericit.
Că ies bani, vă arăt team cu de valută. Da. Asta-i partea a doua.
Deci ideea este că în aceeași vreme, mi-aduc aminte de spus a unuia dintre directorii de la Centre Sèvres din Paris, centrul iezuiților de acolo, care făcea tot felul de exact în stilul acesta liber de vorbire și avea un sistem de aceea. Pot să spun asta că-s laic și n-au ce-mi face. Dacă am ajuns să ne temem în biserică, că putem spune un lucru că suntem laici și nu putem spune un alt lucru pentru că suntem preoți, ceva nu funcționează. Un idol strecurat între ai noștri ne ucide tinerețea. Iată dovada că un laic poate să vorbească ca un preot și preotul exact ca un laic în anumite probleme arzătoare pentru noi și vreau să simțiți aceeași decomplexare. Știți sentimentul care m-a încercat tot timpul cât a vorbit și vă vedeam zâmbetul. Ce ar fi ieșit dintr-o șicăneală reciprocă așa pe parcursul discuției, ar fi fost una, dar al doilea lucru. Credeți-mă, e o chestie de mândrie sufletească dintre aceea pozitivă care îți dă aer să mergi mai departe. Să constați că nu e singurul nebun care stăpânește plafoanele lumii. Că poți să mai faci și pe alții sau împreună cu ceilalți poți modifica oarecând și oarece. Vă recomand toate cărțile, poate cu sigur, criticul, teologul critic poate să-și permită să analizeze aici anumite probleme foarte importante. Dar rămân la un singur titlu din toată cartea aceasta, Anunții, care mie mi se pare că este una dintre cele mai reușite cărți ale generației noastre. Mai ales că personal am o iritabilitate la teologia traducerilor pe care mi-am expus-o de fiecare dată. Este exact aceeași iritabilitate care m-a cuprins și mă cuprinde de fiecare dată când perpetuăm știu eu, sfinți părinți de pe toate meleagurile ortodoxe, neortodoxe, asta mai puțin contează, dar îi uităm pe ai noștri. Îi uităm pe ai noștri. Deci asta este una care, o chestie care mă obsedează tot timpul. E cartea aceasta de factură ortodoxă românească, este încântătoare, mai ales printr-unul dintre titlurile sale pe care îmi dați voie să vi-l povestesc. Dumnezeu e băiat de cartier. Mai cu seamă pentru că în mintea mea rămâne misiunea fundamentală a generației noastre de reîndumnezeirea Maidanului în care ne zbatem. Cu mâna pe inimă vă spun și cred că sunteți în acordul meu că e o onoare să faci parte din acea generație cu astfel de oameni. Chiar dacă supărăm, chiar dacă irităm, chiar dacă nu convenim, e ok. Și eu v-am spus, mă bucur enorm
pentru asta. Nu mi-aparține, nu e originală. Deci m-aș fi bucurat să nasc cu asemenea.
Da. Uneori toftiți, poți zic ați înaintea ta.
Așa e. E titlul unei melodii cântate de La Familia, că în prima ediție a cărții am trecut din greșeală că o cântă Bug Mafia, când mă ramolisem
de la... Supărat.
Și mi-a atras atenția un profesor de religie. Mă, eu am discutat textul melodie la școală cu elevii mei. E La Familia toată ziua. Și am modificat.
Și așa este. E La Familia. Ca și ceilalți care dau cu capul în groapă, v-am mai zis ăia de caută viermii cu urechea și spun la un moment dat că dacă n-ar fi vicile, am fi roboți. Și toată lumea, mamă, jalnici ascultători. Da, da, vine pleșul care e subțire, om, subțire și spune că asta ne deosebește de îngeri. Faptul că învingând în fiecare zi vicile din noi, reușim să ne înduhovnicim de fiecare dată tot mai mult în raport cu îngeria din noi. Bă, ce teologie știu aceea. Poate că prin cărțile acestea vă veți apropia mai mult de terenul în care veți fi preoți. Apropo, ați remarcat că nu vi s-a vorbit ca unor asexuați, îngerași, sfinți părinți, ci ca unor oameni reali, cărnoși și bine stabiliți în toată vârsta voastră și în toată direcția pe care o aveți de făcut.
Eu aveam discursul pentru asexuați la mine, dar...
nu erau aici. Sunt multe întrebări sosite deja, am să le dau drumul. Nu, asta
nu
e
așa, chiar... dați întrebările mai cheie și să și răspund. Că nu...
Da, întrebările mai cheie. Nu știu ce întrebare cheie. O să discutăm împreună.
Clește, dați.
Nu reprezintă un pericol pentru tineri în descrie orgiile din viața? Reacțiile maicilor la mănăstirea asta. M-am topit de râs la mănăstire, la cartea asta, la jurnalul. Domnule, eu m-am terminat. Și dintre voi au fost câțiva care a sărit muștarul. Domne, chiar așa? Și mie, în primă fază, mi-a sărit muștarul. Și apoi mi-a zis, băi, stai că până la urmă...
Exact, săritul ăsta de muștar mi-a ajutat pe unii să se apropie de biserică. Și mi-au spus, dacă nu băgați fazele alea, ne plictisa. Dacă era numai volumul 2...
Da, deși care, este arid, într-un fel la mine.
Da.
Care este arid. Partea a doua este cea...
Așa e cartea asta. Bun. Ideea care se specifică în prefață că cei sporiți în viața duhovnicească trebuie să sară peste pasajele zimititoare, scurs și la obiect. Însă, în același timp, vă spun că m-am mirat cum un părinte care duce viață retrasă i-a dat unei ucenice, maici, ascultare, să citești jurnalul. Și așa m-am bucurat, zic, maică, dar știți, trebuie să săriți niște pasaje, niște... Și îmi zic, mă, dacă părintele totuși știind-o, ia zic că e de folos să citească jurnalul, zic, înseamnă că i-a plăcut părintele, e bine, m-am bucurat foarte mult. Deși nu e, nu e pentru maici, nu e pentru copii sub 16, 17, nu-mi dau seama, sub 16 ani.
Nu a pus dreptunghiul ăla roșu.
A, ba
și,
da,
și o mitră,
e scris anti, cu roșu.
Să nu citească
e
toți cu mitră.
E titlul cu roșu, așa.
M-a distrat reacția unui episcop la carte, m-a terminat, om a fost termin. Dom'le, e periculoasă, dar e bună și pentru episcop. Aceeași întrebare se continuă. Interesant că iarăși e pomenit Savatie Baștovăț și spun dacă nu e un pericol cu... Deci a răspuns la chestia asta, dar Savatie e pomenit. Iarăși Dumnezeu să-i poartă de grijă să-l însănătoșească. Nu ne-ați vorbit despre dispariția ibrid dintre noi. Nu e un semn al venirii lui Anticrist. Dar aștia se iubesc. Sau nu?
Eu am venit pentru că mi-am dorit să împărtășesc puțin din dragostea pe care vă port. Cred că din dragostea picătura care se simte, vă dați seama că dacă n-ar fi dragostea, tot mesajul meu ar fi fost apă de ploaie, moarte. Dacă lipsește dragostea din mesajul ortodox, să fie genică și trage-mă.
Este o întrebare care pe mine mă enervează, dar ce s-o poate nu-l enervează? Ce nu credeți că sunteți într-un sens mai mic sau mai mare apocaliptic și prea negativist? Stai că nu mă prind.
Și asta doi. Răspund. Deci
nu.
Unul.
Nu că mai are, asta da, se potrivește, că își dă singur. Zice, nu ar fi mai bine să privim cu speranță și cu pozitivism viitorul?
Păi cred că am dat dovadă de maximum de pozitivism de care puteam să dau. Suntem cât se poate de pozitivi, constatând că Sfinții noștri ne-au spus că vine, o să vină în cele din urmă sfârșitul, așa cum întâmplător zice și Scriptura, o să vină Apocalipsa, dacă există, iertați-mă, nu-mi place să vorbesc în jos. Dacă există teologi care se rezumă la a considera Apocalipsa o carte de sfaturi duhovnicești către creștinii din secolul 1, este strict problema lor. Numai că Sfinții Părinți, tălcuind Apocalipsa, au spus totul altceva. Dacă sunt într-o măsură mai mică sau mai mare apocaliptic, vă spun sincer că am uitat să vă vorbesc de scrisoarea mamei, a cărei fata a devenit lesbiană. Prima ediție a cărții nunții era comercială, dacă pot să risc acest cuvânt. Și după ce am citit scrisoarea mamei, mi-am dat seama, stai frate, că fetele la care le-ai scris tu, tinerii la care le scrii tu, o parte din ei citesc, le place și după aia sex oral, etc, etc. Și cad, și cad, și cad. Și mi-am dat seama că trebuie să devină apocaliptic, deci ediția a doua are o postfață efectiv apocaliptică, cu citate din Sfântul Nectarie de la Optina, despre sfârșitul lumii, cu... Ce legătură are asta cu familia? Are, fraților, dacă noi nu trăim așa cum trebuie, dacă preferăm sex oral, perversiunile și orice altceva în afara curăției și familiei creștine, o să vină sfârșitul. Deci nu sunt apocaliptic nici prin născare, nici prin devenire, consider încă că sunt chiar prea puțin apocaliptic, deși mi-e teamă de cei care sunt prea mulți apocaliptici.
Ce tâmpenie ar fi să fii creștin neapocaliptic, vă dați seama? Scoateți apocaliptic.
Crezul, aștept, iertați-mă, crezul, aștept învierea morților. Nu zice aștept euro sau monedă unică, nu zice aștept stomacul sau... Înțelegeți? Aștept învierea morților. Egal, sunt 12,70% apocaliptic. Adică nu mai stau jos.
Acum, de, nu, stai că una e cea de meserie așa.
Păi până vorbesc eu...
Prezentați-ne pe scurt doctrina yoga și elementele sale negative. De ce biserica interzice practicarea yoga? Ce va determina să renunțați?
1. Unde interzice biserica practicarea yoga? Că mi-aș dori să citesc și unde interzice. Că tare bine ar face.
Dar nu, pe Ștefan cel Mare zic ei că n-au soluții.
Corect. Așa. Și acum vă zic eu unde interzice. Să fie dată anatemei orice erezie. Zdrang. Până la sfârșitul veacurilor nu e nevoie să se mai adune vreun sinod ca să mai combată vreo erezie nouă. Mai ales că yoga era dinainte de sinodul respectiv. Deci, e bună yoga sau nu e bună? Ce e yoga? Scopul final al practicii yoga este unirea impersonală cu Dumnezeu. Atman, Brahman. Sinele lăuntric, sinele individual să se topească în sinele universal. Noi ca și creștini nu vrem să ne topim, nu credem că ne putem topi într-o conștiință impersonală. Noi credem într-un Dumnezeu personal, credem în Sfânta Trime așa cum ne învață Biserica. E adevărat că spre deosebire de yoghini autentici care nu cred în Dumnezeu, păcălicii de yoghini, de guru yoghini de la noi din țară, combină învățătura orientală cu învățătura creștină, făcând o poșircă cu care îi amăgesc pe vreunii. Dar scopul învățăturii yoga este acela lui Lucifer, să devii Dumnezeu, una cu Dumnezeu, dar nu așa cum vrea Dumnezeu să fie părintele una cu fiii săi, ci o identitate, o topire în conștiința impersonală.
Apropo de maestri, ați încercat să-l convertiți pe maestrul Bivolaru? Dacă nu reușiți, înseamnă că nu sunteți convingători?
Am cunoscut un părinte care a pus poza lui în Biblie și mi-a zis, eu să-l convertesc cu Bivolaru. Și am zis, părinte, am fost ucenic, iertați, am o umbră de îndoială. Lasă, mergem la conferință la el, un părinte cu viață sfântă. Și să-l văd cum vorbește și după aia o să mă întâlnesc cu el. Și eram foarte emoționat că... Uite, acum mi-aduc aminte, uitați-mă aminte. Deci am mai fost odată la yoghin. Nu mai, credeam că n-am mai fost niciodată, dar am mai fost odată cu părintele ăsta. Și părintele, când a intrat în sală, mi-a zis, pe fruntea fiecăruia văd, de aproape toți din sală au ceva negru pe frunte, trebuie să plecăm de aici. Și mi-am zis cam asta, deși părintele spusese în glumă, îmi dau barba jos dacă nu-l convertesc pe Bivolaru. Mi-a zis, părinte, să-mi fie milă de barba sânție voastră și nu și-a dat-o jos, evident, deși nu l-a convertit. Dar să ne dăm seama că sunt anumite unelte ale satanei care sunt atât de legate de învățătura lor încât ar fi cu adevărat o mare minune să se convertească. E adevărat că s-a convertit Sfântul Ciprian, care a fost vrăjitor, dar zeci de mii de ciprieni nu s-au convertit. Deci să nu credem că se fac convertiri în masă la ortodoxie din partea yoghinilor, radiesteziștilor, vrăjitorilor, etc. Nu. Ar fi extraordinar să se convertească el. Cred că dacă s-ar converti, l-ar ucide imediat discipolii apropiați. Am auzit de un pașă care a fi trecut la ortodoxie. De formă era musulman, dar în taină era creștin ortodox. Și care este mormântat în cimitirul săracilor. Nu este acolo unde sunt mormântați, la Istanbul sau nu știu de ceilalți sultani. Poate voi știți mai bine.
În Şelim, așa zice.
Şelim. Așa? Și a fost mormântat în cimitirul săracilor, tocmai pentru că s-a aflat că primise credința creștină. Nu știu dacă ar avea bani de tren să-i trimită secriu până la cimitirul săracilor din Istanbul, dar dacă s-ar converti Bivolaru la ortodoxie, sunt convins că unii discipoli l-ar saluta imediat cu ceva mai delicat. E adevărat că dacă ar apuca să trăiască, s-ar converti în masă discipoli de-ai lui care sunt guru în alte orașe, în alte țări și ar fi ceva extraordinar. Nu este imposibil, dar nu e imposibil, nu e imposibil nici ca să se prefacă în floare paharul ăsta. În fața Dumnezeu toate sunt posibile.
Evidențiat, mult mai concret, în ce constă egoismul duhovnicesc?
Consider că detaliile pe care le-am dat sunt destule și un om, știți, mie îmi place să vorbesc despre ceea ce știu și cât mă ține curat. M-am două gori mai încoace, una mai încolo. Nu mă pot juca, nu pot, mi-e foarte teamă să devin fățarnic, să devin ceea ce nu doresc să devin și prefer să nu răspund la această întrebare. Depășește capacitatea mea de a pune problema sau mă depășește răspunsul la această întrebare. Next.
Vorbește foarte alambicat despre ascunderea actualității lucrurilor care se săvârșesc, chestiuni de genul ăsta, dar...
S-o arăt eu, că l-am ascuns pe aici.
Apropo de actualitatea păcatelor și tehnicilor din ziua de azi, pentru că de ce tac preoții și ierarhii, ceva de genul ăsta, se ferezi de
asta? Asta da, și Părintele Stăniloae spune, și am pus citatul pe coperta a 4 de la prima ediție a Dărâmării Idolilor, ar fi bine ca biserica să se adune totuși și să condamne fiecare din noile rătăciri care apar. Este adevărat că poate tace uneori sinodul, dar întotdeauna biserica a avut părinți cu viață sfântă sau ierarhi cu viață sfântă care n-au tăcut, au vorbit și chiar dacă pentru asta au fost prigoniți. Vă dau un exemplu, cât de curând apare o carte pe care aș vă recomand să cumpărați voi și o să mă îmbogățesc și să devină bună vestire mare și tare glumesc. Se cheamă Părintele Dimitri Gagastatis, Amintirile unui sfânt, viața și minunile, ceva de genul ăsta, unui preot de mir. E singurul părinte dintr-o anumită zonă a Greciei care a rezistat contra comuniștilor. Ierarhul i-a trimis de două ori pe comuniști să-l împuște. Ceilalți preoți îl prigoneau. Toți o duceau bine că pactizaseră comuniștii, el nu. Soția l-a scuipat. Tu nu vezi că toate preotesele au banul, mâncarea și cresc copilul ăla, numai tu mor de foame, numai tu ești etuit. Credincioșii l-au prigonit, tot credincioșii care după aia au vrut canonizarea lui, i se arătau Sfinții Arhanghelii la tot pasul, minuni care de care mai frumoase. Deci vă recomand această carte, care sunt convins că vă va ajuta pe cei care sunteți iubitori de Hristos să înțelegeți că oricât de grele sunt vremurile, există puterea de a le înfrunta.
O întrebare interesantă, așa. Ce părere aveți vis-a-vis de sintagma Sfântul Sinod? Al penticostalilor sau noi în raport cu Sinodul nu prea avem păreri de obicei.
corect. Ispitiți manipulatorul a răspuns la întrebare.
Asta nu e întrebare, asta e o întrebare perversă.
Și vreți să vă răspund? Ia veniți aici să scot pistolul ăsta. Da.
Noi, nu uitați că face parte din ultra fundamentali. Cum?
Tremur, când mi s-a pus întrebarea asta, vreau să plec acasă.
Da, uite, ca Miriam, ce părere aveți despre sintagma Sfântul Sinod? Că o să aibă senzația că v-am împuiat, v-am astupat de la.
Sinod, noi știm că singurul sinod care nu poate greși este Sfântul Sinod Ecumenic. A existat sinod care l-a condamnat pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. A existat sinod care l-a declarat tâlhar pe Sfântul Ioan Damaschin. A existat sinodul Hăresc, a existat mai multe sinoade tâlhărești.